Kale gorrian saioan gaude eta aldizkari bati erreparatu behar diogu segidan, gaztei begira hainbat eduki eta bestelakoak lantzen dituen aldizkari bati, gaztezulo aldizkariaz ari gara, ospakizunetan murgilduko direlako laister, izan ere, aste honetan ostiralean 150. alea kaleratuko dute, erraz esaten da, eta horri begira prestatu dituzten nobedadez hitz egiteko, gurekin da gaztezuloko zuzendari, Aitor Abaroa, egunon Aitor.
Bai, egunon.
Bueno, ostiralean 150 zenbakia, zenbaki horretara iritsiko zarete, gaztezulo aldizkarian, 14 ibilbidearen ostean, bueno, bada zerbait, ezta?
Bai, bai, nik uste dut badala, ezta? Eta gainera, bueno, gaztiei zuzendutako aldizkari bat izan da, baina laster, bueno, 18 urte edo, ez? Adine horretara, bueno, ondik urteatzu falta dira. Baina kuriosua da, ba, bueno, gaztezulo aldizkaria sortu zen momentuan jaio zirenetako asko be, ba, laster gaztezuloko irakurle izateko gara esan egongo dizela, ezta, eta bueno, horrek nahi dago esan zau zer.
Aurrera doa, gaztezulok bere ibilbidean aurrera jarraitzen du, eta txukun gainera esango dugu, eta azalari dagokionean, azteko eta behin, zenbait nobedade prestatu dituzu egun, eta 50. Aleari dagokionean, kontaiguzu zer topatuko den ostiraleko ale horretan.
Bai, ba, bueno, aldaketatxo batzuk egin dugu, ezta? 2000 urtin sortu zen gaztetxulo, 2006 emon zen gaztezulorako aldaketa, eta hor diseinu aldaketa erabateko bat egin zen, ezta? Aldizkaria guztiz aldatu zen goitik bera. Eta 2006 onabe urte batzuk pasa dira, ezta? Eta ikusi dugu, ba, bueno, pixka bat, gentia bribe, begitara be, ez? Ba, beste freskotasun bat, edo beste eduki diseinu bat eskaintzeko momentua igual bazala. Ez guztiz aldizkaria eraberrituz, baina, bueno, diseinu aldaketa txiki batzuk eginez, eta horietan nabarmenetako bat, ba, bueno, azala bera izango da, ezta, mantxeta leku saldatu dugu, eta lehen, ba, zuria izan dane mantxeta horreri kolorea sartuko dutzagu, ezta, eta beraz, ba, hilabetero, azal horretan doan argazki horretara gehien egokitzen da, edo azal horrek koloreekin jolasteko aukera emongo da ben, ba, mantxeta bat, eta beraz, azal, ba, pixka bat, ikusgarriago edo bilatu dugu.
Bizi gehiago emango dio zuen, azalari nolabait. Bueno, hori azalari dagokionean, diseinuari dagokionean, baina eduki aldetik ere badituzue berrikuntza zenbait, eta horien artean aipatu atal berri bat ere martxan jarriko duzuela ostiraletik aurrera.
Bai, irezulo izeneko atala izango da hori, ikusten gauz askan aldizan, ez da, gazte asko Euskal Herrian berton, gazte sortzaile, bueno, ez, bizi, mugitu, gogoz gauzak egiteko gogoz dabilera jente asko, eta hor, ba, proiektu asko aurrera ateratzen dago zela, ez da, bai alderdi artistikotik, bueno, enpresa berritzaileak bebai, kirol munduan beba, bueno, gauza ezberdinak aurkitzen dabilen jentia, eta orduan irekin nahi izan dugu leihotxo bat, ba, bueno, gaztiak eurak euren proiektuen eta egitasmoen berri emateko, ezta? Eta beraz izango da leku bat, zabalik egongo dana, ba, norberak bere gauza interesgarri hoien barri guri emateko, eta guk, ba, bueno, leio hori eskaini, ba, gure irakurliei, ba, informazio hori helarazteko, ezta?
Gazten ikuspegi aktibo hori nola baite helarazteko, ez, hainbatetan entzuten dugun gazte pasibo eta balorerik gabeko horien aurrean beste argazki bat erakutsi nahi duzu da talonekin.
Hori da, eta nik uste dut, nabarmena dela, ezta, azken aldizan ikusten gauzela, ba, bueno, danotak iu, ezta, gaur egun gaztiok lan aurkitzeko zelako arazuak eta daukagu zen, eta argi dagona da gaztiak geldirik ez gauzela, eta gentia dabil, bere kabuz, ba, bere bizitza horretan, ezta, aurrera bidea aurkitzen, eta proiektu interesgarri pila-pila bat dagoz Euskal Herrian ateratzen, eta bueno, ba, horren barri emotia uste dugu beharrezkoa dela.
Eta hori islatuko duzu, guk erartuko ditugu ideiak. Hortik, ez, ziur baliagarri izango zaigula. Baina, bueno, goazen jarraitzeara edukiei dagokienean, aipatu duzu batipat irezuloa atala izango da hori berrikuntza nagusietako bat. Aipatuko dugu musika ere oso presente egoten dela gaztezulon, eta musikarekin lotuta proposamen berriei eta kritika berriei ere egin nahi diezuela leku gehiago.
Bai, hor kontua da guk, bueno, hasieratik ba, disko kritikak egiten dira, ezta? Eta bi orrialde daukaguz eta horretan ba laue kritikari ezberdinek ba hilabetero 8 diskoren iruzkinak plasaratzen da, bez. Baina ba bardina, ezta? Gaur egun Euskal Herrian gainera batez be gazte pilo bat abil musika egiten, disko bat kaleratzeko jada, ez da behar eskua derrigorrez diskoetxe baten babes eukitzia, autoekoizpenaren bidetik jente pilo bat dabil lanian eta oso gauza interesgarriak egiten, eta hori kritikariek aipatze euskuen, joe, aukeraketa bat egin behar, ez da, hilabetean bi disko bakarrik plazaratzeko edo iruzkintzeko aukera daukela, eta labur geratzen zala, ez da, ba, disko interesgarri pila bat kanpoan geratzen zirila. Eta orduan, bueno, ba, moldatu genuan zeo zelan, eta lortu dugu, erabaki duguna da, bi orrialdetara joaten diren musika albisteetan, bueno, zutabe bat atera hor bereziki, ba, proposamenak egiteko. Ez dira izango disko kritika landuak, ze espazio aldetik ba, mugatuago da, baina sortzi disko kritika hori ez gain, eukiko dugu aukeria, hilabetero, ba, beste 12 diskoren aipamen egiteko, ezta? Eta, bueno, ba, esaldi iradokitzaile batekin, ba, bueno, disko kritikari bakoitzak, bere kabuz, ba, beste 3 diskoren proposamen egingo dau, eta holan gure irakurliek behintzat, ba, bueno, aktualitatez, edo plazaratu berri dirazen lanen berri, ba, bueno, be, 8 diskoren barri euki beharrian, ba, 20 diskoren barri bentsat hilabetera eukiko dago.
Eta akaso aipatzen zenuen autoekoizpenera jo duten musikariak eta taldeak gero eta gehiago direla, eta baliabide urriagoak dituzten horientzako, ba, aukera izan daiteke euren lanaren berri eman eta zabaltzeko baita.
Hori da, eta guk hori ikusten dugu, ezta? Gurera zuzenian jotzen daben jente eta gazteen artean, musika taldeak eta bakarlariak dira gehien jotzen dabenak, ezta? Bai diskoak gure bulegora bidaliz, baina baita emailez edo telefonoz deitzen dutzuenak, ezta? Joa, begiratu, maketa bat atara dugu, edo lehenengo diskoa ekoiztuko dugu oraintxe, eta ba, bultzada bat behar dugu, eta jo, eskertuko geunke ba, zuen aldizkarian, ezta? Gure barri emotia. Eta horrela esatotzu gainera, ba, orain oindala gutxi bai bidali usku esolan disko batzuk eta esatu eskuen, jo, eske maketa atera genunean, ba, plasatu zenuen, eta ba, ikusi dugu horren eraginez, ba, kontzertuak eta lortzeko eta bai errastasunak eukidu guzela, eta bueno, ba, mesedez, posible bada, ba, eskertuko geunke ez da zuen laguntzia, eta guk zelan ez horretarako presgagoz, izan be gure ba, bueno, arau nagusietako bat hori da, ez da, musikaren arloan, baina gainontzeko lantzen dugu zen gai guztietan bebai, ba, asten dago zen, edo gauzein tezgarriak egiten dago zen gazte hoiei aukera ematia, ez da?
Aipatu zoimat musikarik jotzen dutela zuen gana, euren lanaren berri emateko, 14 urteko ibilbidea duzu gazte zulon, eta bada zerbait dagoeneko, eta galdetu nahi nizu nahi zuzen ere, erreferentzialtasunaren inguruan, zer referentzialtasun lortu duen gazte zulon, nola ikusten duzuen gazte koroar jotzen dute zuen gana, ze gazte motak, edo ze gaiekin gehiago lotuta nola ikusten duzuen non egin du bereziki leku gaztezulo aldizkariak?
Ben, nik uste dut erreferientzialtasuna ezaugarriek eurek hasiera batetik markatzen da, bela, ezta? Gaztezulo momentu honetan, espada bakarra da bakarrenetakoa, gaztei bereziki zuzendutako aldizkaria guztiz eta soilik euskaraz egiten dana, ezta? Eta orduan alde horretatik, ba, bueno, euskaraz irakurtzeko eta informatzeko gogoa dauken gazteen artean, ba, erreferente bat nik uste dut badala gaztezulo gaur egun. Eta gero edukien aldetik eta, ba, bueno, ezberdintasuna badagoz, ezta? Ze hor, gure publikuak gazteak direla esaten dugu, baina betiko debatia da, ezta? Zer da gaztea?
Spektroa zabaldu beharko, nuke de xente, ezta?
Noiztik nora, eta bueno, guk badaukaguz arpidedunak eta irakurliak, ba, bueno, 15-16 urteetan hasten direnak, eta lusatzen da, ba, 30, adin tarte horretara arte. Eta beraz, espektro horretan guztizan, gaztiak oso anitzak eta oso ezberdinak dira, eta ba, ezberdintasunak egoten dira. Gaztetxoenen artean, ba, bueno, arrakastatxuenak dira, bat ez be, musika eta baita sexu atalak, oso interesekuak, guk web orrialdean bertan beba daukagu, bueno, hilabetero plasaratzen dugu bitxigorria aholkularitza, sexu aholkularitzaren bitartez eurak egiten dabe erreportaje bat, sexuak gaitzat hartuta, baina horretaz gain aholkularitza ba zerbitzu bat eskaintzen dugu, ezta? Web orrialderen bitartez, ba bueno, zalantzak edo sexuaren inguruko ba zalantza hoiek argitzeko. Eta horrek gazteenen artean ba arrakastatsua dira. Baina gero, ba ja helduagoen artean ba gizarte gaiak oso garrantzitsuak izaten dira. Saiatzen gara erreportaje bitartez, gehien bat eta elkarrizketak bebai, ba, bueno, Euskal Herrian eragile ezberdinak egiten dagozen lana plasaratzen, eta horrek harrera hone ukitzen dabe. Eta gero, nik uste dut, askan urtietan egin dugun alegin berezia dela diseinuarena eta irudiarena, ezta? Gaur egun irudiak, nik uste dut, gure gizartean bere biziko garrantzia daukola, eta guk zaintzen dugu hori bereziki. Eta azkan aldi zan, bueno, feedback bai jasotzen gagoz, jentiak bereziki eskertzen da bezala, normalian Galder Izagirre argazkilariak egiten da bezen erreportaje fotografikoak, ez da? Zestira oso oikuak, igual gure inguruko komunikabidietan, ez da? Soilik argazkiak erabilita egiten dira zen, ba, gai ezberdinak lantzen daben erreportaje fotografiko horrek.
Hainbat, bueno, aspektu edo gako berriak edo berritzaileak ematen dituela gaztezulok esan genezake, aipatu duzu batipat gazteenen artean edo musikak eta sexuak duela ba, bueno, gerturatzeko giltza izaten dela, eta aleberriari begira, ostiraleko aleberriari begira, eta zenbait eduki aurreratzearen, esango dugu, bertan musikak bai, izango duela bueno, bere isla, makonak taldea agertuko da, eta kritika hainbat ere agertuko dira, ipatu duzun bezala, eta sexuaren atalean ere, izango dela elkarrizketa bat Mirian Cabezarekin zehazki.
Bai, hor kontua da, erreportajea hilabetero egiten dela, eta erreportajearen jarraian, ba beti elkarrizketa laburtxo bat, eta hor, ba, bueno, tonu pixka bat, pikante batetan, edo jolas tonu batetan, ez da, ba, jente ezaguna edo aurpegi edo ahotxe ezagunak Euskal Herrian dira zen gazte hoien gana horbiltzen gara, seksuagaz hitz egiteko, ez da? Zen ikuste dut aurrera pausa asko emon dugula, baina orain dipe seksuari buruz hitz egiteko, ba, geure tabu eta geure erreparuak oraindik badaukagu zela, ez da? Eta atal horretan saiatzen garina hori da, jente ezaguna, bajartzia, seksuaren eta bere seksu bizitzaren ba, gogoetak egiten, ez da? Eta hori modu fresko baten, umoretsu baten, eta nik uste dut hori dala saiakeratxo bat, bueno, sexuari buruz guztiz naturaltasunez eta normaltasunez hitz egin daigun zabaltzen dugun atetxo bat.
Hori bezala beste hainbat atal ere topatuko dira ostiral honetako 150. ale horretan, Gaztezuloren ale horretan, Doktor Dese hori elkarrizketa, lehiaketa berezi bat baita ere, Atletikoko kamisetarena, beste gauza batzuen artean esango dugu, Txominaranak ere kirol tartean parte hartuko duela, drogen gaia ere ukituko duzuela, bueno, hainbat gai topatu ahal izango dira, garun paralisiari buruzko erreportajea baita ere, hainbat gai interesgarri guzti hori biribiltzeko urte urren horrekin nolabait, 150. Alearekin, 14 urte Gaztezulok eta zuzendari berriak esango dugu hilabete batzuk, urtera ere etzalera iritsi abuztutik zabiltzazu zuzendari arduretan, Aitor, zer moduzko erronka izan da?
Ondo, baina erronka handiza egiz esan, ez da. Egiz da, ni Gaztezulo, bueno, familiko kide sentitzen azela harina otipe bai, ze, bueno, azkanengo, bestagetxe, 4 bat urte edo 5 bat urte izango dira, zine horriak idazten azela, kolaboratzaile bezala, ez da.
Infozazpirrateko kolaboratzaile bazaitugula, ere, esango dugu.
Hori da, bai, bai. Ba, bueno, beti pixka bat zinearen munduaz, edo hori da nire saletasunik handizena, ez da. Eta orduan alde horretatik ezagutzen eban aldizkaria, baina bueno, proposamena egin eustenian ba lantaldetik hasikeran, ba bueno, pentsatze duzu, ezta, ze ardura handiza da, baina bueno, profesionalki eta pertsonalki ba erronka benetan interesgarria bat ez besta, eta bueno, nik uste dut gozada bat ala askatasun guztiz, gai elkarrizketa benetan interesgarri iristen jakusen horrek askatasunez, ba bueno, gaztiei gainera begira ba zabaltzeko aukera hori edukitzi, ezta.
Eta arduretan dagoenean bat eta bere aldetik asko jartzen duenean ospakizunak ere gustora hartzen dira eta horretan zabiltzate, ostiralean izango duzuelako 150. Ale hori eta zergatik ez festa egitea ere erabaki duzu apriaren 12-rako prestatu duzu festa.
Hori da, bai, ezta, beti lana ez da izango, ez da, eta lana bera be, ba, bueno, festa txiki batekin ospatzia, ba, ondo etortzen da. Eta alde horretatik, ba, apirilaren 12, larun batez egingo dugu arratsaldez, Donostin, Handia Kalean, aldaketarik, azken orduko aldaketarik espadago bentzat, Eta bueno, horrako besaiatu gara, baseo zer berezia, ezta, eta ikusgarria eskaintzen. Eta orduan, ba, grafikaren munduan, dabiltzan, ba, txokolarte artista kolektiboaren eskutik, egingo dugu gauza berezi bat. Kamiseta artistiko edo kustomizatu batzuk egiteko aukera eukiko hau, hurbiltzen den jende orok, baina modu berezi baten, ezta. Txokolarteko hauek egiten dabena da, bueno, lurrian marrazkiak eta tintak eta kamiseta jarri, eta zapalgailu edo apisonadora haundi hoietako batekin, ba, gainetik pasata, ezta. Eta beraz, espero dugu, ba, jentiak disfrutako dabela, gauza berezi horrekin, eta noski, ba, jai oron, zelan ez, musika pixka bat, be, ba, ba, ondo etortzen da, eta orduan alde horretatik, guk zelan ez beti, ba, euskerazko musikiaren aldeko autua egiten dugu, eta alde horretatik, ba, Maixa MC eta Endika Lagaine, etorriko dira Barakaldo aldetik, euskerazko rapa zuzenian eskaintzera.
Ba, hortxe, apriaren 12an izango da festa hori, eta irekia, esango dugu nahi duen oro gerturatu daitekeela, eta bueno, zorionak eman ezagurtuko zaitugu, Aitor Abaroa, Gaztezuloko zuzendaria, ostiralean, 150. Alea, Gaztezuloko aleratuko duena, diseinu eta eduki aldaketa hainbatekin, baina freskoa izaten jarraituko duena. Eskerrik asko xetasunak emateagatik, eta segi Finlanean.
Eskerrik asko, zeuere.
Kontatuko dizueten historioa, barakasikinean nintzen jaioa, labe garaiak industriaren kea, usolangilean txuntero tejitoak, gokoratzen naiz orain amairuterekin, bobka edaten erosten jatxiz, txunteroen alkondarak DJs ban, eskorpian txuten pona eritxaziz, poliziek ez zuten artea ulertzen, udaitzeguek ez dute euskara ulertzen, egoera arraroak bizi ditutemen, nire lemusu atzoni batekin izan zen, bizioak tabalak bizizala edo ala, arriskutsua gara Barakaldo bezala, rapero bat gehiago polizia gutxi.